Andrzej Sapkowski. Hiszpański chrest. Генерал-майор Вольфрам барон фон Ріхтгофен поклав рукавички в кашкет, а кашкет вручив покоївці, білявці з косичками. Кинув оком у дзеркало, у відображенні побачив, як дівчина витріщилась на нього. Він бачив, яке враження справляє на неї його постава, сталево-блакитний мундир Люфтваффе, нагороди, залізний хрест першого ступеня на шиї. Бачив, як дівчина зашарілась, кліпає віями та пускає бісики очима. Берлін, подумав він невдоволено. Місто розпусти, геть забули про сором. Заходьте. Кімната була темною не тільки через важкі штори на вікнах. Темним було також меблі, що виділяли запах дерева і пилу, темні шпалери, темні, невиразні, тривожні портрети на стінах. «Мадам фон Тротта? Сюди!» Клацнув вимикач, слабка лампочка, вкритого картонним абажуром світильника, запалала яскраво, мутною сферою кидаючи на стелю і стіни фантасмагоричні тіні. Опудило птаха на столі ожило, видавало, що воно схиляє голову і дивиться скляним оком. Запалав кришталь дивної форми, заблисли латунні деталі приладу, що нагадує мікроскоп, засяяла позолотена спинка книжок. За столом сиділа жінка, одягнена в чорне, чорновуальне на обличчі. «Звичайно», – подумав Ріхтгофен, – «адже в неї жалоба». «Дозвольте!» «Підійдіть ближче, будь ласка». Коли він підійшов, жінка підняла вуаль і спрямувала на нього свої очі. «Ні, не очі. Очні яблука. Кришталики безрайдужної оболонки, дві кульки, ніби білок вареного яйця». Йому причувся смішок.
«Генерал-майор Вольфрам Фрайгер фон Ріхтгофен, родич Манфреда фон Ріхтгофена, повітряного аса уславленого червоного барона, я не очікував такої честі».
«Мені випав...» Барон суворо випрямився. «Почесний, але прикрий обов'язок. Звичайно, шановна мадам знає, про що йдеться».
«Звичайно, що знаю».
«У квітні 1937 року в Іспанії я був командиром брата шановної мадам, лейтенанта Бертрама фон Есторфа, льотчика-винищувача».
«І це я знаю».
«Адольф Гітлер», генерал став струнко, «наш великий фюрер і головнокомандувач Вермахту, вирішив відзначити німецьких солдатів, які воювали у війні за визволення Іспанії. Він вирішив виразити шану і подяку за заслуги німецьких добровольців, які брали участь у поваленні більшовизму в Іспанії. Так як німецькі підрозділи воювали на боці Франко не зовсім офіційно, героїв можна вшанувати тільки зараз, після війни. Наказом фюрера засновано нову відзнаку – Spanien Kreuz, іспанський хрест, який від квітня цього року з гордістю носять ветерани легіону Кондор. Фюрер, фон Ріхтгофен відкрив портфель, подбав, щоб цієї честі було удостоєно також тих німецьких солдатів, які заплатили найвищу ціну в боротьбі з більшовизмом. Вождь наказав нагородити бійців легіону, що полягли, особливою відзнакою – хрестом слави легіону Кондор. Його вручають членам родин загиблих. Ви єдина жива родичка лейтенанта фон Есторфа. У ваші руки... Генерал клацнув каблуками, нагнувся і вручив жінці диплом і хрест. Бачив, як вона водить по ньому пальцями. Відкашлявся. «З огляду на вашу неміч, шановна мадам», – він схилився, – «дозвольте мені описати його. Тевтонський хрест, зроблений з бронзи та оздоблений свастикою і орлами Люфтваффе. Траурна стрічка має по боках паски кольору іспанського прапора».
«Я бачу»,
– перервала жінка, піднявши на генерала незрячі очі. «Навіть попри мою, як ви, барони, зволили виразитись неміч, просто я бачу по-іншому. А за допомогою інших почуттів, але від цього я бачу не гірше, а інколи навіть краще. На світі більше тайн, ніж вашій вченості хотілося б приснитись. Гербарон не може цього не знати». Фон Ріхтгофен похитав головою і зневажливо скривив губи. Він пригадував прикриту кущем бузини табличку біля воріт вілли. на якій крім імені та фамілії було написано вузлуватим готичним шрифтом. Гельзегрін, Варзагерін, Штемельзерін чи щось в цьому стилі. Берлін, подумав він невдоволено, місто кокаїністів, шльондер, підарасів і шарлатанів.
Бачу, жінка підвела незрячі очі, що на правій верхній кишені мундиру у вас схожий до описаного хрест, але з мечем і діамантами. За що мечі та діаманти? Невже за Герніку? За вбитих жінок і дітей?
Генерал мовчав певну мить, потім змірив її поглядом повним зневаги.
«Шановна мадам», – процідив, – «ви, мабуть, розраховували шокувати мене. Змушений вас розчарувати. Я вже не раз зустрічався з більшовицькою пропагандою, знайомий з брехнею, яку розповсюджує Діроте Фронт та інша червона макулатура. Мене тільки дивує, що зрадницькою пропагандою займається Доротея Дейзі фон Тротта, вдова генерал-лейтенанта Густава Вільгельма фон Тротта. В Іспанії, мадам, тривала війна. Легіон Кондор щастю виконав своє завдання. Місто Герніка, центр червоного опору, було атаковане. Противник зазнав втрат. Саме таке завдання стоїть перед авіацією, в якій служив ваш брат, шановна мадам. Старший лейтенант Бертрам фон Есторф служив вітчизні та фюреру. За Фатерланд, честь і фюрера він віддав життя за штурвалом літака в повітряному бою над Гернікою.
Брешеш, бароне, різко перервали його Дейзі фон Тротта. Брехнею плямує щесть дворянина і офіцера. Лампа потьмяніла. На очах фон Рідгофена опудило птаха, повернуло голову і втупилось у нього. Захитали штори, шпалери на стінах вкрились бульбашками, почали рухатись і шепотіти щось незрозуміле постаті на картинах. Дейзі фон Тротта важко підвелась і витягнула кістляву руку.
Мій брат Бертран Бруно фон Есторф довідався, до речі, від тебе, що в Герніці немає жодних військових цілей і що там не базується жодний підрозділ республіканців. Що наліт на Герніку був терористичним актом, застосований виключно проти мирного населення, що мав на меті залякати басків, які підтримували республіку. Тоді мій брат, лейтенант Бертрам Бруно фон Есторф, відмовився виконувати наказ. І за це його позбавили життя, вбили. За ангаром пострілом в потилицю. Забирайся з мого дому, бароне фон Рідгофен, і не забудь ось це.
Вона кинула хрест йому під ноги. Генерал побілів, як крейда, стиснув кулаки, але взяв себе в руки.
Твій брат, прогарчав він, поїхав у Іспанію добровольцем захищати світ від червоної чуми. Однак він виявився зрадником і боягузом без честі. Він відмовився летіти на Герніку, бо був боягузом. І таким чином зрадив своїх товаришів, наражаючи їх на небезпеку. Брак супроводу його месершміт міг закінчитись трагічно для екіпажу якогось бомбардувальника. А якби лейтенант фон Есторф мав хоч крихту честі, він би взяв пістолет з одним набоєм, який я йому дав. Якби це залежало від мене, ім'я фон Есторф стало б символом боягузливості і зради в цілій Німеччині. На жаль, втрутились політичні інтереси. Зараз нам потрібні не боягузи, а герої. Легіон Кондор повинен стати символом героїзму, зірцем для молодих німецьких пілотів, а назва Герніка – символом майстерності військової авіації Люфтваффе. Тому, і тільки тому, твій брат загинув від руки свого товариша-офіцера, тільки тому його минула ганебна кара смерті. Тільки тому я прийшов сьогодні сюди, не дивлячись на огиду, я хотів вручити тобі цей хрест. Ти кинула його мені під ноги. Я не схилюся. Нехай лежить там, в пелюці та бруді. Я залишаю тебе, як це зробила розтоптана честь старшого лейтенанта і всього роду Есторфів. А ти, відьмо, будеш мовчати. Я німецький офіцер, і мені огидні донощики. Але ми знаходимось на порозі війни. І ворожа пропаганда – це акт зради.
Якщо ти скажеш хоча б слово про брата чи Герніку, ти опинишся в Дахау.
Або в Моабіті, де тобі вкоротять віку. Твої чари та фокуси тебе не врятують.
Шепіт посилився. Дейзі фон Тротта підвела на Рідгофена свої білі очі.
«Все, що відбувається у Всесвіті, – сказала вона, – підлягає законам природи. З очевидних причин природа зацікавлена в тому, щоб Всесвіт існував вічно. А все, що може загрожувати існуванню Всесвіту, все, що несе знищення і смерть, для природи ворог, як бацила для організму. Природа бореться з цим, протидіє цьому, застерігає перед цим. За допомогою знаків та сигналів, які розуміє тільки група знавців, ясновидці, пророки, провидці, ті, хто знає, бачить і розуміє. Герніка – це сигнал, застереження перед чимось значно гіршим, що наближається. Берт прислухався до цього застереження.
На жаль, тільки він...
«Прощавайте!» – перервав фон Рідгофен. «Я не маю наміру вислуховувати цього шарлатанського бубоніння».
Дейзі фон Тротта фиркнула.
«А військова доктрина? Хіба вона стане менш метафізичною і буде краще сприйматися? Теорія тотальної повітряної війни та авіація як знаряддя терору, висунута Дуетом Мітчеллом, які вигадали термін «килимове бомбардування»? Тебе це не лякає? Не бачиш знаків? Нічого? Нуль реакції? Що ж, військова муштра вочевидь вбила в тобі почуття? Забирайся з мого дому, бароне. І раджу частіше поглядати в небо. Думай про Герніку, про мого брата і про пересторогу, яку ти від нього отримав.
Генерал поспішно залишив віллу, роздучено вирвав плащ і кашкет з рук покоївки. На мить Шарлоттенбург приголомшив його запахом весни та бузини. Він тріснув дверцятами машини. В аеропорт, шнель! Герніка, подумав він. 2 роки тому. 26 квітня 1937 року. 16:30 на годиннику. З'являється самотній гайник І-111, скидає бомби на пінчне передмістя. В Герніці саме базарний день, повно біженців з інших баскських міст. Від вибухів починається паніка, люди вибігають на вулиці, тоді починається друга хвиля нальоту. Наближається ланка Хайнекін від Дорньє при підтримці Савоя Маркетті з італійської ескадри бомбардувальників. Руйнування все ще відносно незначні, але вже надлітає третя хвиля. 3 ескадри юнкерсів, які з невеликої висоти скидаються сейсмічні і запалювальні бомби, разом біля 30 тонн на переповненій вулиці та площі. Бомбардування супроводжується безперервним обстрілом з кулеметів, які ведуть винищуючи Месершміт. В результаті 1500 вбитих, сотні поранених, місто Герніка стерто з лиця землі.
Генерал-майор Вольфрам барон фон Рідгофен поглянув на безхмарне небо над Берліном. «Війна неминуча», – подумав він. «А на війні всяке може трапитись. Це небо. Невже можливо, що воно зароїться сотнями ворожих літаків? Пірнаючих ескадр, що вони заповнять ревіння моторів і стабілізаторів бомб?» Він глибоко видихнув. «Ніколи. Фюрер цього не допустить. Фюрер – військовий геній. А Люфтваффе непереможне.
Про всяк випадок
потрібно буде завчасу перевести дружину і дочок в якесь безпечне місце, туди, де немає військових цілей. Нічого, що могло б стати ціллю для бомбардувальників. От хоча б Дрезден.